jeg kan jo fortelle en historie om hvor vanskelig det kan være å være forbruker I dag. Jeg har jo jobbet I forbrukerrådet med digital tjeneste I mange år, så jeg har blitt ganske miljøskadet. Og jeg vet at en av de forbrukergruppene som det mest attraktivt for markedsførerne å få tak I, det nybakte foreldre, eller folk som skal bli foreldre. Og for noen år siden så skulle jeg få mitt første barn. Og da tenkte jeg, nå skal jeg prøve å skjule fra Facebook og Google at jeg skal få barn. Så jeg slettet Google og Facebook-appene fra telefonen min. Jeg hadde fortsatt tjenestene, for jeg jo like låst inne som alle andre, men slettet de fra telefonen min. Jeg begynte å gjøre søk på personvernvennlige søkemotorer. Jeg flyttet surfingen min, så nettsurfingen min, til andre nettlesere enn Google sine og Microsoft sine. Jeg opprettet krypterte chattetjenester for å bli kvitt Facebook Messenger, så jeg kunne ha kontakt med familie og venner. Det var litt tungvint, men jeg prøvde. Jeg opprettet også kryptert e-posttjenester for å kunne ha kontakt med på helserelaterte ting og så videre. Så jeg gjorde egentlig en del andre ting også for å skjule mine digitale spor. Og jeg anser meg som kanskje en av de som kan disse tingene veldig bra. Jeg veldig aktiv forbruker. Men to måneder etter mitt første barn ble født, som selvfølgelig var en stor glede I livet, så får jeg en reklame på Facebook som rettet mot meg som far til en jente. Og jeg hadde fått en jente. Og hvordan Facebook hadde fått vite, på tross av alle mine forsvarsmekanismer som jeg hadde satt opp, hadde fått vite det, det vet jeg fortsatt ikke I dag. Men det åpenbart at det var ikke en tilfeldig gjetning. En ting var at de kanskje kunne anslå meg basert på all denne demografien min, at jeg hadde fått barn, men at det skulle være reklame rettet mot meg som far til jente, det forstår jeg ikke. Og det viser, tenker jeg, hvor vanskelig det å være forbruker I dag. Vi kan ikke lempe alt ansvaret over på hver enkelt av oss, fordi det her for komplisert. Vi har alt for mange andre ting I livene våre som viktige, til at vi skal kunne sitte og prøve å beskytte oss mot overvåkning, som det her faktisk digital kommersiell overvåkning. Her trenger vi hjelp, for det her har både det har et kollektivt aspekt, og det har et individuelt aspekt. Vi må beskytte oss som forbrukere, og det her må gjøres på et litt høyere nivå enn hver enkelt.
Hvor mye makt og mulighet har du egentlig til å ta gode og smarte valg på internett? Tilgangen til digitale tjenester gir deg som forbruker flere valg og muligheter enn noensinne. Men som forbruker på internett har du også mye ansvar på skuldrene dine. Du må forholde til mange ulike aktører og lange avtaler og personvernerklæringer. Den såkalte overvåkningskapitalismen den rådende forretningsmodellen på internett. Denne modellen baserer seg på bruk av personopplysninger som valuta, og det kan være utfordrende for folk flest å forstå mekanismene bak og hvordan opplysningene deres blir brukt. Stadig flere tar til orde for å ta grep mot et økosystem for kjøp og salg av persondata. Men hvordan kan vi egentlig styre forbrukervernet og personvernet I riktig retning? Det på tide med en mer spisset politikk på dette området? Mitt navn Kari Laumann, jeg jobber I datatilsynet, og jeg vil ta dere gjennom episode 3 av denne podcastserien.
Hei, mitt navn Finn Myrstad. Jeg fagdirektør I Forbrukerrådet og jobber med digitale tjenester og har sittet 2 år I personvernkommisjonen. I gamle dager så var en forbruker at du kjøpte en vare og fikk noe tilbake. Da hadde du forbrukerrettigheter. Nå har jo forbrukerrollen utviklet seg massivt, fordi du nå I praksis forbruker når du konsumerer, sitter på TikTok og bare konsumerer innhold, for du blir eksponert for betalt innhold, for eksempel annonser, skjult reklame og så videre. Og du blir eksponert for reklame som 2-åring når du spiller ditt første spill hvis foreldrene dine gir deg tilgang på det. Og så ser vi også at forbrukerholdene I konstant endring fordi du bruker, la oss si, jobbens enheter. Og så bruker du kommersielle apper på den også. Det privat. Du går inn og ut av holden som ansatt og forbruker I løpet av en arbeidsdag. Det gjør også elever. Før har han ofte tenkt på at når du skoleelev så du ikke forbruker, da du en på en måte borger. Disse spørsmålene vi I forbrukerholdet holdt avskilt. Men nå ser vi at elever får utlevert nettbrett, og de har med seg mobil på skolen. Og de appene de bruker på skolen, bruker de også privat. Og da det viskes borgerholden, elevholden, sammen med, eller blandes med forbrukerholden. Och en av undersökelserna I personvernkommissionen visade ju att elever utsätts för enorma mängder reklam I skolan på trots av att vi har reklamförbud I skolan. Och det är för att de brukar digitala enheter med appar som visar reklam, enten det är YouTube eller en kalkylatorapp.
Vad är de viktigaste utmaningarna som personvernkommission drar fram för förbrukaren?
Ja, det är många utmaningar som vi som folk helt säkert kan känna sig igen I. Vi har fått ett utal av digitala tjänster. Någon av det är helt fantastiska, ger oss mycket glädje. Och andra mindre glädje kanske. Men det vi har sett på både I personvernkommissionen och också I min jobb I förbrukarrådet är ju att det är väldigt vanskligt att förstå hur dessa tjänster fungerar. De har ofta komplexa förretningsmodeller, det vill säga vi vet inte hur de fungerar, hur de tjänar pengar nödvändigtvis. De samlar enorma mängder data om oss som kan brukas till extremt många olika formål. Och det är ju har gjort att I personvernkommissionen så pekar den ju på det vi kallar en maktasymmetri, men sällskapen är har väldigt mycket makt över oss. Vi är avhängiga av tjänsterna deras. Vi som förbrukare vet också väldigt lite om de och de vet extremt mycket om oss. Och det gör att vi som förbrukare är I ganska sårbara situationer när vi brukar digitala tjänster. Inte sårbara hela tiden, men sårbara på olika tider av dygnet I loppet av ett år för exempel. Och det här är ju den här maktobalansen och informationsasymmetrien kan ge utslag I att vi ger fra oss mer personupplysningar vi önskar. Det kan att vi kan bli manipulerat till att ta valg vi egentligen önskar enten I form av att vi köper ting vi inte har lust på men också att vi tackar ja till en del villkor och sånt som vi kanske inte hade gjort för de tjänsterna är designade på en sån måte att vi inte helt förstår vad vi gör. Så och det här kan ha stora konsekvenser för folks liv och det kan ha stora konsekvenser för samhället vårt att vi är I en sån ställning där det är ja den här maktobalansen då.
Personvern och förbrukarrättigheter är tätt knutna samman. Digitaliseringen av förbrukarvardagen har bidragit till att stort sett allt förbrukaren företar sig är gjenstand för registrering och insamling. Och allt blir omgjort till data. I många tillfällen tillbys förbrukartjänster gratis, för tjänstetillbydaren baserar sin förretningsmodell på bruk och analys av personupplysningar. Ofta för att tillby persontillpassad reklam. Personvernkommisjonen som levert sin rapport hösten 2022 konkluderat att förbrukaren idag har svårt begränsad möjlighet till att ivareta sitt eget personvern. Är det möjligt att göra något med maktkoncentration på en handfull plattformar? Och vad kan förbrukaren egentligen ställa upp med I möte med ett stort och oöversiktligt digitalt ekosystem? I løpet av de siste årene så har norske myndigheter publisert en rekke stortingsmeldinger og strategier om digitalisering av forbrukerhverdagen. Har personvernaspektet av digitaliseringen I forbrukersammenheng blitt godt ivaretatt, synes du?
På ingen måte, dessverre. Det nok, jeg tror nok norske politikere og myndigheter og samfunnet som generelt, vi har vært litt for optimistiske. Jeg tror nok vi har trodd litt for mye på selskapene. De hadde enorm definisjonsmakt når de kom. Hvis jeg tenker på Big Tech da, når Facebook og Google kom med slagord som Don't Be Evil og sånn, så tenkte jeg at de her og slagord til Facebook var vel Connecting the World og Connecting People og hele den pakka der. Og han har nok trodd veldig på den det verdensbildet de har ønsket å gi oss. Men så har han jo sett gjennom utallige avsløringer, enten det fra Cambridge Analytica eller Francis Haugen som viste at Facebook visste at Instagram hadde en negativ påvirkning på unge jenter, så ser vi at det har store konsekvenser for oss. Det vil nok være ulike konsekvenser for ulike mennesker, men vi vet det har konsekvenser på individnivå og samfunnsnivå.
Kan du säga lite om hur konkreta initiativ eller tiltak som är igång idag I Norge på förbrukarområdet och om du skulle utforma en politik alltså en personvernpolitik på det här området hur den väljer se ut?
Ja, väldigt god fråga. I personvernkommissionens NOU så är det 140 olika förslag som täcker en rekke områder. Og jeg vet jo at den fantastiske podcasten her skal jo dekke en del av det, så jeg anbefaler alle som lytter på å lese I hvert fall oppsummeringene til hvert kapittel I NOU-en, så ser du veldig mange av disse forslagene, og kanskje på området som du opptatt av. Men på forbrukerfeltet så det jo, tenker jeg å trekke frem at nå har regjeringen I gang satt en gjennomgang av barn og unges forbruk, og se på reglene for barn og unges forbrukervern. Det tenker jeg veldig positivt. For der ser en at barn og unge digitaliseres fra en yngre og yngre alder, og det mer enn 10 ulike lover som regulerer barns og unges forbrukervern I Norge I dag. Og det ulike tilsyn og ulike håndhevingsmekanismer som skal regulere alt det her. Så det veldig fint at regjeringen nå går gjennom det regelverket. Vi håper jo også at det kommer en gjennomgang eller en utredning av det her forbudet, mulige forbudet av adferdsbasert reklame, så vi får mer fakta på bord på hva det skal innebære, hvordan den eventuelt kan innrette det. Og så håper jeg, det som et hjertesukk for meg, jeg har jobbet nå 10 år I Forbrukerrådet med å se på hvordan personvern og andre digitale rettigheter håndheves av innenfor det her feltet. Og det som bekymrer meg at vi har ikke nok ressurser til tilsynene. Nå sitter jeg jo tilfølgelig I en tilsynspodcast og snakker om det her, men det her mener jeg helt oppriktig, at vi har ikke rigget tilsynene, så myndighetene har ikke rigget tilsynene våre til å regulere på en god måte hvordan teknologigigantene påvirker livene våre. Jeg tror datatilsynet har rundt 70 ansatte, forbrukertilsynet rundt det samme, konkurransetilsynet har ikke helt oversikt over. Men alle disse tilsynene skal på ulike vis regulere teknologien som vi omgir oss med. Og de har en rekke lovpålagte oppgaver som de nødt til å håndtere, klage fra individer, svare på høringer, og det å håndheve mot store teknologiselskaper, eller andre teknologiselskaper som bare har en veldig komplisert teknologi, kjempekrevende. Og jeg tror ikke at det tilsynet våre I tilstrekkelig grad, I hele tatt, rigget. Og det skriver også personvernkommisjonen, og sier at tilsynsstrukturen må styrkes. Så det håper jeg virkelig på forbrukerfeltet, for vi har masse regler. Vi har konkurranselovgivning, vi har forbrukerlovgivning, markedsføringslov, og vi har personopplysningslov. Så alle lovene ganske gode, men de trenger tenner. Og da må vi ha tilsyn som har muligheten til å gå dypt inn I sakene, og tørre å utfordre.
Jeg heter Grunde Almeland, sitter på Stortinget for Venstre, innvalgt fra Oslo, og så jeg overmiddels interessert I personvern og teknologi. Ja, altså jeg er født I en generasjon da, som vokste opp parallelt med at vi fikk mer og mer spill, mer og mer teknologi, og internett virkelig begynte å bygge seg opp og frem. Og når jeg var ganske liten, sånn... Hva det, sånn tidlig 12, 13, 14, et eller annet der, så var det første liksom, opplevelsen min av internett, var at vi fikk dette liksom, ADS- eller oppkoblingsinternettet hjemme. Da, sant? Og da var jeg utrolig interessert I Harry Potter, og ville bare dele den interessen min med alle I hele verden. Så det jeg gjorde da, var at jeg lærte meg helt sånn enkel webdesign for å bygge opp min egen Internett Harry Potter-skole. Og med den Internett Harry Potter-skolen så fikk jeg liksom elever rundt omkring andre steder I Norge og liksom sendte lekser under visning. Og det var med liksom introen min da, til liksom internettkultur, internettverden. Den skolen ble nedlagt etter en måned da. Det var når mamma og pappa fikk regningen på ADSL-internettet. Men det ga meg liksom en sånn første inspirasjon da, til alt som går an å gjøre på nett. Hva teknologi kan liksom få være inngang til, og hvordan man liksom kan få sine interesser liksom, delt med andre som på andre steder I landet, der du kanskje når du sitter hjemme I en liten bygd ikke har nødvendigvis like mange som I hvert fall så brennende opptatt av et nerdetema.
Et av de områdene der personvernet kan komme I skvis, både for vanlige folk og for politikere, I sosiale medier. Og TikTok har vært et eksempel som har vært diskutert mye I det siste. Hva tenkte du om TikTok?
Nei, jeg tenker jo at TikTok en fantastisk gøy app. Sannsynligvis en av de gøyeste appene jeg har hatt på telefonen min. Derfor var jo jeg veldig lei meg når Venstre besluttet at alle vi som jobber I Venstre må slette appen. Men jeg forstår det jo veldig på grunn av måten TikTok bygget opp. Og spesielt når du I en jobb der informasjon ikke bør komme på avveie, så er det jo en sikkerhetstrussel, måten TikTok, som en av sannsynligvis flere apper, et eksempel på. Og det jo grunnen til at jeg og Venstre har kritisert at regjeringen ikke har klar og tydelig holdning til dette her. Og jeg tror jo det er liksom symptom på at man ofte tar litt lett på den type datasikkerhetstrussel og personvernstrussel.
Det står jo i Venstre sitt partiprogram at dere vil jobbe for et samfunn der alle borgere har frihet og myndighet, kunnskap og ansvar. Hvordan harmonerer det med den virkeligheten som forbrukere opplever på nett i dag?
Ambisjon harmonerer nok ikke nødvendigvis helt med der vi er i dag. Jeg opplever jo at vi har unge generasjoner som er veldig flinke til å bruke digitale hjelpemidler, sant? Veldig flinke. Hvis du ser en femåring i dag gå på en iPad, så ser du at han har vokst opp med den type teknologi. Men det betyr ikke nødvendigvis at du har digital kompetanse og kunnskapen om hvordan ting fungerer, eller konsekvensen av bruken man har. Og på samme måte, i en del av oss som er voksne og eldre generasjoner, har jo ikke nødvendigvis tilstrekkelig kunnskap om konsekvensen av det vi gjør på nett. Og det gjør at det er, jeg tror det er et veldig sånn sprik mellom hva som er mulig å utnytte, sammenlignet med den kompetansen og kunnskapen vi hver enkelt sitter med. Sånn at det som er Venstre sin ambisjon er jo at flere og flere skal kunne forstå hvordan ting fungerer, skal forstå for eksempel da hvor mye av dataen din som eksponeres, hvor mye lett det er at den utnyttes, sånn at du også skulle kunne sette noen skranker og si fra når ting ikke er greit.
Sånn som det er i dag, så er det i stor grad opp til hver enkelt forbruker å ta gode valg om bruken av egne data. Altså om du skal ta i bruk en tjeneste, og hvordan data du eventuelt velger å dele i den tjenesten. Er dette en bærekraftig modell som gjør forbrukeren i stand til å ta gode og informerte valg? Eller er det behov for å endre modellen slik at den enkelte slipper å forholde seg til samtykker, erklæringer og lange avtaletekster?
Jeg synes det er så vakker lesning i Personvernskommisjonens rapport. Jeg anbefaler alle å sitte seg ned og lese det. I hvert fall den første delen i NOU-en starter på side 11, hvis jeg ikke husker helt feil, der det står forklart hva man mener med nasjonal personvernspolitikk. Så ja, jeg støtter helt og fullt akkurat det. Fordi det handler om at man skal klare å gjøre personvern til et politikkområde som er viktig nok til at man må ta hensyn til det i alle ulike politiske vurderinger. Fordi i dag så opplever jeg som stortingsrepresentant at alt for ofte så blir diskusjonen om personvern en sånn ad hoc diskusjon i et forslag som er ofte mye viktigere, altså oppleves mye viktigere. Og kanskje i den tiden vi lever i nå har vi liksom kanskje de beste eksemplene på akkurat hvordan personvern blir nedprioritert, der du ser at folk med rette er mer og mer opptatt av trygghet, sikkerhet. Det er mer uro i verden som gjør at folk søker til den type trygghet og sikkerhet, og da er det lettere å gi avkall på noe av personvernet hvis man opplever at det fører til reelt sett mye mer trygghet da, i hverdagen. Og når da diskusjonen blir liksom, skal vi unngå terrorisme, eller skal vi bare opprettholde en liksom skinnrettighet som personvern, så er det veldig vanskelig å overvise folk om hvorfor personvern er viktig. Men jeg tror det at hvis man har en nasjonal politikk, en overordnet politikk som klarer å samle trådene og også vise hvilke konsekvenser omfanget av personvernsinngrep har å si også for sikkerheten og tryggheten for hver enkelt av oss, så er det også lettere å ta personvern på alvor som et politisk tema, og det er lettere for folk å forstå hvorfor personvern er viktig. Sånn at samlet sett så har jeg veldig god tanke om ideen. Og så er det jo sånn at i Norge nå så er vi det ansvaret for personvernet, spesielt for forbrukerne, er veldig delt på en rekke ulike myndigheter. Jeg tror vi hadde hatt godt av å klare å samle det ansvaret i større grad, og også utvide mandatet. Jeg er veldig for det forslaget om algoritmetilsyn. Det er noe som også Venstre har foreslått på Stortinget. Dessverre blitt nedstemt for, men likevel foreslått. Men og grunnen til at jeg er veldig for det er ikke nødvendigvis fordi at vi skal opprette en ny enhet, men det handler om at man skal ha flere ressurser og samle kompetansen hos en myndighet som kan ta dette ansvaret på vegne av oss alle. Fordi det kan ikke være sånn at hver enkelt forbruker, hver enkelt person skal sitte med ansvaret på å forstå alle disse intrikate reglene som ofte handler om personvern, forstå fullt ut konsekvensene. Det må være en offentlig oppgave å ettergå dette, og så må det være bedriftenes oppgave å klare å levere tjenester som personvernvennlige.
Venstre jo kanskje det partiet som har tydeligst markert seg over tid på personvern. Men hvorfor ikke Venstre Norges største parti og Guri Melby landets statsminister?
Fryktelig godt spørsmål. Nei, vi har snakket mye om dette, og vi har kommet frem til at det er sannsynligvis fordi at valget var rigget, og vi har blitt robbet. Nei, jeg skal ikke gå inn i konspirasjonsland. Jeg tror noe av grunnen til dette handler jo om at folk ikke innser viktigheten av personvern. Altså det kan personvern er, altså jeg som er inne i det temaet, ser hvor viktig det har for å ivareta rettighetene til folk, eksempelvis. Også på andre områder enn bare personvern. Men jeg tror ikke det er så tilgjengelig for folk. Og da har kanskje vi som politikere som er opptatt av personvern også et større ansvar for å gjøre området mer tilgjengelig for folk, slutter å bruke så veldig tekniske problemer, prøver å beskrive i større grad hvilken betydning det har, hva du mister hvis du tillater for store personvernsinngrep av frihet. Så jeg tror det er en stor jobb å gjøre der, og kanskje hvis vi blir flinkere til å gjøre den jobben, så kanskje vi som er partier som bruker mye tid på personvern da, også får mer igjen for det.
Grunde, hvis du ser litt fremover, både når det gjelder det med folk sitt engasjement og interesse for personvern, men også politikerne sitt engasjement og interesse, og altså behovet for en sånn personvernpolitikk, hva ser du i krystallkula hvis du skal kikke inn der?
Det er en forskjell på om jeg nå skal svare det jeg håper, eller det jeg tror. Men for å ta det siste da, så er jeg jo redd for at vi fortsatt er her om 2 år eller 4 år, at personvern fortsatt blir behandlet som en litt ad hoc sak. Men jeg håper at vi er kommet dit at vi har klart å samle kunnskapen og ressursene i det offentlige såpass at det er umulig for politikere også å unngå å ta personvernspolitikken og personvernspørsmålene på alvor.
Jeg heter Tobias Udin og jobber som seksjonssjef for internasjonal seksjon i Datatilsynet.
Det skjer mye regelverksutvikling i EU, både på forbruker- og personvernområdet. Etter ditt syn, Tobias, hvordan holdning er sånne lovprosesser møtt med fra norske myndigheter?
Jeg skal være forsiktig med å generalisere for mye, men jeg opplever kanskje at holdningen er litt vel tilbakelent. Så det virker som at dette ikke nødvendigvis er politisk prioritert, som jeg synes er litt interessant, for vi snakker om verdens mektigste selskaper, og algoritmene til disse selskapene styrer jo egentlig hvilket innhold velgerne ser. Ofte så sier man at personvern vinner ingen valg, men så pleier jeg å si at ok, men manglende personvern kan fort vekk føre til at du taper et valg, for at algoritmene bestemmer jo egentlig hvorvidt ditt parti og dine ståsteder, hvorvidt de blir fremmet i feeden eller ikke. Og derfor synes jeg det er litt dumt at det virker som at norske politikere noen ganger møter disse problemstillingene med en slags generell resignasjon, at det er litt mer sånn, ok, EU løser dette, og vi kan ikke gjøre noe for å påvirke det. Og da lurer jeg jo fælt på om politikerne vet hvilket handlingsrom vi har til å påvirke, men så er det som mitt inntrykk at det handlingsrommet ikke alltid brukes så veldig aktivt. Og det tenker jeg er en tapt mulighet. Og i den grad vi kommer med innspill på dette feltet, så synes jeg kanskje noen ganger at det er litt ambisiøst, og at det kommer sent, og i praksis så tror jeg så mye er rett og slett overlatt til byråkratene.
Personvernkommisjonen kom i sin rapport med en lang rekke anbefalinger og forslag til tiltak for å forbedre forbrukerens personvern. Hva kan det norske datatilsynet og andre europeiske datatilsyn gjøre for å forbedre forbrukerens personvern? Og er det sånn at Norge bare må vente på lovprosesser i EU, eller finnes det et nasjonalt handlingsrom? Vi er jo ikke medlem av EU, har norske myndigheter nå altså stille opp med i forhandlinger eller utvikling av lover?
Ja, vi har faktisk det, fordi at vi har jo en slags tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen, og det betyr at det finnes faktisk flere muligheter for oss til å komme med konkrete innspill til lovgivningsprosessen. Og så er det jo sånn at jo bedre de innspillene er, desto større sjanse er det for at de blir tatt med. Så det handler jo litt om å faktisk sette seg inn i det her og argumentere godt når vi først har den muligheten. Da er det også en god mulighet for at vi blir hørt.
Og hva har Norge å ta på å ikke engasjere seg i den type lovprosesser i EU?
Vel, altså, vi er jo rangert av The Economist som verdens fremste demokrati. Vi har en kultur for eksempel åpenhet, som vi ikke nødvendigvis finner i andre europeiske land. Vi ligger ganske langt fremme på en del sånne demokratiske indekser. Og det gjør jo også at vi har litt erfaring med hva som er bra, hva som skal til for å ivareta et moderne demokrati. Og jeg tenker at dette er ting som vi bør ønske å spille inn, fordi at vi har alle interesse av at disse verdiene faktisk blir tatt med i lovprosessen. Og vi ser jo det i EU, at det er ikke alle land som går i riktig retning. Noen land går til med en antidemokratisk retning.
Det digitale økosystemet er jo i stor grad globalt, og det gjelder jo både de aktørene som opererer i det systemet, og også lovgivninga som regulerer det, blant annet da fra EU. Hvordan kan norske myndigheter påvirke situasjonen for norske forbrukere og virksomheter, tenk da på i Norge? Altså, hva er det nasjonale handlingsrommet, sånn som vi ser det fra Datatilsynet sitt ståsted?
Ikke sant? Og dette, vi må jo bare være ærlige og si at dette er veldig komplisert. Så her finnes det ingen sånn klare svar. Og vi må tenke oss godt om for å sikre for eksempel at reguleringen ikke bare rammer norske virksomheter, mens de globale får gjøre som de vil, for det vil jo ødelegge vår konkurransekraft. Så må vi også sørge for at reglene blir effektive mot utenlandske aktører. Et eksempel på det er jo for eksempel spillreklameforbudet, hvor det i mange år har vært ulovlig reklame for pengespill på norsk TV, men så har man liksom ikke ville gitt seg heller da. Man har på en måte sett at ok, dette er skadelig, vi må gjøre noe, og til slutt så har man faktisk fått bukt med den reklamen på TV. Så det viser på en måte viktigheten av å ikke gi seg, og at det er muligheter for å sørge for at dette blir effektivt også mot utenlandske aktører. Og så har jeg lyst til å nevne et eksempel fra Australia, fordi at det var vel i 2021, tror jeg, at de innførte en lov som innebar at sosiale medier måtte betale mediene en liten avgift når medieartikler ble på en måte delt på deres plattform. Og det, tanken var jo på en måte at disse plattformene lever jo egentlig av godt innhold, og så brukte de medieartikler til å på en måte, det ga jo dem en bedre konkurranseposisjon, mens mediene da egentlig tapte penger. Og da sa de sosiale mediene, eller de store tech-gigantene, nei, dette vil vi ikke være med på. Så faktisk så begynte Facebook da å fjerne alle nyhetsartikler fra sin plattform, og det førte jo til at mediene fikk færre lesere, ikke sant? Fordi at da fikk de ikke den inngangsporten gjennom Facebook, som er liksom en slags protest for å vise at nei, vet du hva, her er det vi som bestemmer, og vi har markedsmakten. Australia, dere kan bare glemme å komme med lovgivning som vi ikke liker. Og så gikk det 8 dager, og så måtte de gi seg. Og så snudde de. Og nå følger de den loven. Og det viser jo på en måte at det er fortsatt, i demokratier så er det fortsatt de demokratisk valgte myndighetene som bestemmer. Det er lovgiver som bestemmer. Dette illustrerer jo hvor stor markedsmakt disse aktørene har, men det illustrerer også at hvis vi står på kravene, så kan vi vinne fram. Alternativet her er jo at vi da gir opp og sier nei, dette er vanskelig. Det er så vanskelig at vi ikke engang gidder å utrede det. Og da har vi i realiteten da gitt tapt på vår lovgivende myndighet.
Så det finnes et nasjonalt handlingsrom. Og Personvernkommisjonen foreslo en sånn nasjonal personvernpolitikk. Hvis du skulle ønske deg noen tiltak eller initiativ på forbrukerområdet i en sånn politikk, hva vil det ha vært?
Så en ting er at jeg skulle jo, som jeg også nevnte, ønske at myndighetene var litt mer foroverlente, ambisiøse på personvernets vegne, på forbrukervernets vegne. At man da faktisk utreder litt mer, ok, hvor er de store problemene, og hvordan kan vi effektivt regulere det? Og et eksempel her er jo adferdsbasert markedsføring, og det vil da si på en måte markedsføring som tilpasses ut fra hva du har gjort, hva du har vist interesse for på nett, hvilke nettsider du besøker, og så videre. Og dette er jo en forretningsmodell som er ganske kritisert, fordi at det fører jo til at det plutselig blir lukrativt å overvåke oss og støvsuge internett for all informasjon om oss. Og det fører også ofte til at data deles på tvers av nettsider, på tvers av tjenester, og litt sånn uten at noen har oversikt over det. Og her kunne man jo helt fint tenkt at ok, vi må utrede dette, kanskje trenger vi et forbud mot dette og si at okay, visse former for markedsføring rett og slett ikke er tillatt. Men så er det også mye man kan gjøre, jeg tenker, når det kommer til offentlige nettsteder også. For Teknologirådet har jo undersøkt hvilke verktøy offentlige nettsteder har, med tanke på analyse, med tanke på markedsføring, og funnet ut at de bruker en del verktøy som faktisk er skadelige, som kanskje ikke er lovlige engang. Og nå tror jeg ikke at de offentlige nettstedene har lyst til å gjøre noe galt, men de mangler kanskje den kompetansen til å vurdere det. De sitter kanskje på hver sin tue og vurderer. Man kunne helt fint hatt nasjonale føringer som sa at denne type verktøy bruker ikke vi i det offentlige, for eksempel. Eller vi ønsker ikke å være til stede på disse plattformene fordi at de driver med praksiser som er skadelige for menneskerettighetene. Det i seg selv ville hatt en enorm effekt, og da man trenger ikke engang å endre en eneste lov for å oppnå det.
Otto von Bismarck skal en gang ha sagt at den som vet hvordan pølser og politikk blir laget, får aldri mer en god nattsøvn. Men vi tar likevel sjansen på å finne ut hva en personvernpolitikk faktisk er, og hvordan vi kommer dit. Gjestene i episoden har oppfordret norske myndigheter til å ta en mer aktiv rolle i utforming av EU-politikk på personvern- og forbrukerområdet. Gjestene i episoden var også enige om at det finnes et nasjonalt handlingsrom, og at en nasjonal personvernpolitikk kan styrke forbrukernes rettigheter på nett. I neste episode skal vi snakke om personvern i justissektoren, der vi blant annet kommer inn på bruk av personopplysninger i politiet og sikkerhetstjenestene. Håper du vil lytte med i neste episode.